добри думи към нас, неща, които трябва да спазваме, неща, които трябва да изпълняваме. Хубаво е, когато се радваме на Неговата любов, на Неговата грижа, на Неговото снабдяване, но е добре да изпълняваме Неговите заповеди, да бъдем обект пък на тези обещания, които Той дава за нас. Евангелието от Матей, 6 глава, от 1 до 4 стихове ще прочетем и ще имаме нашите размишления върху този текст. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да виждат, иначе, за да ви виждат, иначе няма да имате награда при Отца си, който е на небесата. И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат хвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната. За да става твоята милостива в тайна и твоят Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Амин. В неделя брат Николай говори за даването. Днес аз искам да погледнем тази тема в един малко по-различен формат. Думите на Исус Христос относно не само това, което даваме, но това, което ние правим, това, което ние вършим и как то е отнесено към нашите мотиви, към нашата мотивация и към нашите сърца. Разбрахме, когато имахме нашите предишни размишления, защото разглеждаме проповедта на планината на Господ Исус Христос и разглеждаме указанията, които са давани в Матея 5 и 6 глава, той дава много подробни указания за това как ние трябва да живеем като християни, какви трябва да бъдем, какъв трябва да бъде нашият характер, следвайки един чудесен пример. И това е примерът на Господ Исус Христос, следвайки Неговият пример. И тогава, когато Той ни говори, Той говори на Своите ученици, Той говори на множествата, но Той говори и на нас, Той е убеден, Той знае, че тези неща ние можем да ги изпълним. Това, което ние не можем да направим, Той го е направил за нас. Но това, което ние можем да направим, трябва да бъдем внимателни, да го правим така, както го изисква нашият Господ. И ние разбрахме, че не трябва да вървим по пътя на привидността, по пътя на показността. Това е важен елемент, който трябва да отбележим, не само когато сме готови да даваме, тогава когато сме готови да показваме щедрост, за която ни говори Библията, но и винаги когато се отнасяме, имаме нашата обхода с нашите близки и с този свят. Защо? Защото лицемерите, за които говори Господ Исус Христос, или те могат да бъдат намерени във всяко едно време, могат да бъдат намерени навсякъде, малко или много, ние можем да бъдем засегнати от тази тема, защото и в предишни наши размишления съм казвал относно фарисеите, ние ги упрекваме, ние посочваме с пръст, но всеки един от нас малко или много храни един фарисей в себе си, а това не е добрият път и ние трябва да оправяме нашите пътища. Така че не трябва да вървим по този път, защото лицемерите получават своята награда, казва Господ Исус Христос. Наградата, която те търсят и наградата, която искат. А тази награда, която те търсят и наградата, която те искат, е именно одобрението на хората. И този път не е никак добър за нас. Може би всеки един от нас по някакъв начин понякога попада в този капан. Търсим одобрението на хората, но това Божието Слово не казва, това самият Исус казва, не е добрият път за нас. Трябва да го избягваме, защото на този път Христос противопоставя християнския път, който е таян. Или Исус говори за неща, които се случват в нашия живот и в нашата душевност, в нашето сърце, които са в тайно, които са тайни. Пред Бога, обаче, нашите пътища са открити и нашият път е открит и пред Бога наградата, е, която Той дава и така изявява относно това, което Той вижда в тайно в нас. Виждайки нещо, което е в тайно и нещо, което Той одобрява, Той ни дава награда за това. В Стария Завет има много поучения за състрадание към бедните. Божият народ трябваше да проявява съжаление и да показва милост на тези, които се нуждаят. Мисля, че споменахме в предишни наши размишления как можем да вземем пример не само старозаветните герои, може да вземем пример и от нашата реалност, нашата действителност на хората, които са около нас. Хора, които се отдават на такава щедрост и хора, които го правят безкорисно. Примерно тези мюсюлманите, които казахме, са отдадени също на своята вяра и са много ревностни в молитвата, те също имат една такава убеденост в сърцата си, че трябва да бъдат щедри и трябва да показват съжаление и да показват милост към тези, които се нуждаят от милост. Ние постоянно говорим за това, че Бог е милостив. Ние постоянно говорим за това, че Бог е благ дори и към злите и благодарните, и към неблагодарните хора. Евангелието от Лука 6 глава 35 и 36 стих, Исус казва нещо: но вие обичайте неприятелите си, правете добро и заемайте без да очаквате да приемете назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чада на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете прочие милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. Или Исус казва, вижте, правете го. Правете го така, както сте видяли, така, както сте разбрали, така, както получавате от мен. Показвайте милост дори към тези, които са зли, дори към тези, които са неблагодарни. Ние често се възмущаваме. Тогава, когато не срещаме отзив, не срещаме отклик от усрещната страна, правим добро, даваме милостиня, помагаме в различни нужди, когато някой има нужда и някой нихае за тази помощ или пък не изказва абсолютно никаква благодарност или пък въобще не отчита, че му е направен някакъв благороден жест. Лично аз съм се възмущавал, когато виждам как се помага на някой, колко много му се помага, и той в крайна сметка така загърбва всичко или погребва всичко това, което е направено за него и дори не изказва някаква благодарност на този, който му е помогнал тогава, когато е бил в нужда. Но Божието Слово казва, бе, правете го. Исус казва, правете го. Нищо, че няма да срещнете благодарност, нищо, че няма да срещнете необходимият отклик. Ние сме ученици на Исус, последователи, като Негови последователи, трябва доколкото е възможно да следваме Неговия пример. Веднага трябва обаче да кажем, че щедростта не е някакси достатъчна. Можем да говорим много за щедростта, Божието Слово ни открива какво трябва да правим, но не само щедростта е достатъчна. Нашият Господ винаги се интересува ли се интересува от мотивите или от скритите в сърцето мисли. И тук Той залягат на тази тема. Не толкова темата за даването, колкото за това каква е нашата мотивация. Какво е нашето сърце, как е разположено нашето сърце и какво има в нашите мисли. Когато в Новия Завет Исус излага 6-та и 7-та заповед, Той посочва, че убийството и прелюбодейството, примерно, могат да бъдат извършени в сърцето, като неоправданият гняв е вид сърдечно убийство, а похотливите погледи и мисли могат да бъдат вид сърдечно прелюбодейство. Или казва, не е задължително да правите самия акт сам по себе си, тогава, когато го преработите във вашите мисли, тогава, когато го преработите във вашите сърца, това е равносилно на това, че сте го извършили. И по въпроса за щедростта Исус изразява същата тревога относно тайните помисли. Или казвам, може да бъдете много щедри, може да показвате много голяма щедрост. И затова казваме, че не само християните проявяват щедрост и даваме такива примери и насочваме погледа си в тази посока и към хората, които не приемат Бога или не се покланят на същия Бог. Те могат също да показват определена щедрост и го правят и ние можем да дадем доста примери за това. Исус изразява обаче тревога относно тайните помисли. И въпросът не се свежда само до това какво прави ръката, колкото до онова, което мисли сърцето, докато ръката го прави. Ето това Исус иска да ни каже и на това иска да наблегнем, да обърнем внимание на Неговите думи. Ние можем да правим много неща с ръцете си, ние можем да показваме много неща в живота си. Обаче Исус казва, внимавайте дали това съответства на помислите на вашите сърца. Дали това, което правят ръцете ви, съответства на това, което е във вашия ум и във вашето сърце или точно във вашата душевност. Има три възможности за едно вътрешно сърдечно одобрение за неща, които ние правим. Защото ние или така или иначе сме хора и търсим някакво одобрение. И можем да го насочим в различна посока или можем да го търсим от различни места. На първо място да търсим похвалата от хората. Това правеха лицемерите. Това правеха фарисеите. Това ни казва Божието Слово. Исус не одобри това, което те правят и ги опрекна за това. Обаче имаме и друга възможност да запазим анонимност, но тихо и вътрешно, така някакси да се поздравяваме и да се удоволстваме и да се наслаждаваме в себе си за това колко сме добри и колко сме порядъчни, колко хубави неща правим. Да го държим в тайно, вътре в сърцата си да чувстваме някакво удовлетворение за това, че ние сме се показали достойни, за това, че ние сме тези, които сме над другите, имаме нашето превъзходство над другите и така го правим. И това става в тайно. Исус казва, това са неща, които стават в тайно. Затова той казва, вашият отец е този, който вижда в тайно. Тази дума трябва да я запомним. Господ или този израз и това предупреждение трябва да го запомним. Господ е този, който не се впечатлява само от явните неща и не гледа само на явните неща. Той е този, който вижда в тайно. И понякога ние се подхлъзваме под тази плоскост и казваме, да, ние не искаме другите да знаят, но вътре в нас работи нещо, което не е добро и което не е съгласие с това, което Исус търси в нас. И третата възможност е да търсим и да желаем одобрението само на нашия небесен Отец. Това вече за което говори Исус. Да търсим одобрението на Бога. И да ни бъде достатъчно. Да кажем, ако Господ одобрява това, което правя, на мен ми е абсолютно достатъчно. Не ме интересува какво ще кажат хората. Не ме интересува какво мисля аз за самия себе си. Това е обаче стъпка на доста голямо израстване и на една постоянна борба, която ние водим в нашия живот ежедневно. Явно фарисеите страдаха от неутолимия копнеж да бъдат хвалени от хората. Исус много остро ги критикува. Ако погледнем Евангелието от Йоан 5 глава 44 стих и също Евангелието от Йоан 12 глава 43 стих, ние ще видим, че това, което Исус казва и това, което Исус търси и не одобрява в тази група от хора, е нещо, от което ние трябва да се пазим. Как можете да повярвате вие, казва, когато приемете слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог? Вие търсите нещо помежду си, казва. И пак казвам, това е нещо, с което ние се борим, защото винаги сме на една крачка да се подхлъзнем. Да търсим одобрението и да приемем славата един от друг. Също Йоан 12 глава, 43 стих. Защото обикнаха похвалата от човеците повече от похвалата от Бога. И тук трябва да бъдем внимателни. Коя похвала търсим и коя одобрение търсим? Искаме ли наистина хората да кажат, ей, достоен човек, ей, голям християнин, ей, нали, Божий човек. И така се чувстваме много удовлетворени. Ако обаче Господ ни го казва по същият начин, и ако Господ има друго мнение за това, което ние правим, това, че хората ще кажат нещо добро, нищо не ни ползва, защото по принцип хората бързо сменят посоката. Ако днес кажат нещо добро, утре така много лесно могат да обърнат нещата и да ни говорят толкова добро за нас. И това може да стане в един много кратък период от време. Но тези хора, които са дадени за пример, техният глад за човешко одобрение беше толкова голям, че обесценяваха смисъла на самата щедрост, която проявяваха. Или те бяха щедри хора, защото знаеха, че трябва да го правят. Или, както казах, щедростта не винаги е достатъчна. Да кажем, ние трябва да бъдем щедри. Ами хубаво, ние можем да бъдем щедри, обаче Господ да не одобрява. Това не казва Божието Слово. Защото така, ние можем да обесценим тази щедрост, която проявяваме, така както правеха лицемерите, тъй като търсим нещо, което е неправилно или търсим одобрението на хората. Спържън, големият проповедник, английски проповедник, ги описва този тип хора или тази група от хора последният начин. Позата на лицемерието, казва той, е да стоиш с монета в едната ръка и с фанфар в другата. Това е позата на лицемерието. Нали? Едната ръка държиш помощта, която даваш, щедростта, която показваш, другата ръка тръбиш какво правиш и търсиш одобрението на другите. Исус също използва една специфична дума за лицемерието, за да обрисува един подобен цирк, който се случваше пред неговите очи и той доста остро критикуваше този вид представление. Той използва една дума, която е на гръцки хипократис, Хипократис е използвана дума отначало за един, за някакъв вид оратор, който говори на хората, а после и за актьор, който играе някаква роля. Думата няма да я запомним, но всъщност помним значението. Исус използва тази дума, която се е използвала като значение в времето, в което той живее, за хора, които слагат своите маски. И думата е, се е приписвала на всеки, който е приемал света като сцена, на която самият той играе някаква роля. Иска да бъде в центъра на вниманието. Такъв човек обикновено изоставя истинската си същност и възприема една лъжлива същност. Или той не е това, което е. Сега, когато говоря, някой от вас се мисля, че винаги имам някой в предвид. Нямам никого в предвид. Просто говоря по принцип. Говоря по принцип за хора, които не са своето аз, а хора с маски, въплатили в себе си някой друг. Просто им харесва някой друг и го въплащават в себе си, играят някаква роля. И тъй като и друг път съм говорил за това, че в Библията думата лицемер, която е използвана, тази гръцка дума, думата лицемер и думата актьор отчасти се препокриват, споменавали сме го и друг път, някои са ми казвали, и то с основание, абе нещо не ми се връзва, не съм съгласен, защото ние като цяло не възприемаме актьорите като лоши хора, като хора, които правят нещо неправилно. Има много добри актьори, има много добри професионалисти в тази област и наистина не е добре да хвърлиш така някаква тема или някакво обяснение на някаква дума, разяснение на някакво значение на някаква дума, без да направиш един по-подробен анализ. И когато говорим за актьорите, и дали можем да изразяваме някакво несъгласие, ние можем да кажем или пък да разгърнем малко повече като обяснение това, което е в Библията и това, което Исус казва и това, което ние евентуално можем да се представим относно тогава, когато имаме някакво становище или мнение за тези хора, за актьорите, и да не им слагаме така черно петно. Когато това се случва в театъра, когато някой актьор играе някаква сцена, играе някаква роля в театъра, то това не нанася вреда и няма някаква болезнена измама, защото добрите актьори играят просто своите роли. Или това е разликата. Исус не говори за това по никакъв начин. Това е вид професия. Отиваш на театър или гледаш някакъв филм, и актьорите, които участват в този филм, ти харесва и харесва ти тяхната игра, тяхното изпълнение, защото са добри професионалисти, но няма болезнена измама. Ти не си измамен, аз не съм измамен. Ти знаеш, че отиваш на театър. Публиката знае, че отива да гледа пиеса и не се чувства по никакъв начин подведена. По никакъв начин. Ние не се чувстваме подведени тогава, когато гледаме някакъв филм или тогава, когато, примерно, сме на някакво представление. Но проблема при религиозния лицемер е, че той преднамерено мами хората. Това е големият проблем. Онова, което се вижда в него, не е действителното ли му лице, а маска или роля, и представя някаква религиозна практика, която е реална дейност, но превърната в онова, което тя не трябва да бъде никога. Или това, което ние не трябва да бъдем, ние го правим, или това, което ние не сме, ние го играем. Исус има точно това в предвид. Тогава, когато стоим пред Бога, тогава, когато стоим пред хората и мамим хората и подвеждаме хората. Актьорите не го правят. Те си изиграват ролята и така или иначе одобряваш или не одобряваш. Това е тяхната работа. Но тогава, когато го правиш в живота, Исус вече посочва с пръст и казва: не бъдете такива. Всичко се прави, защото тогава, когато се прави по този начин, той казва, прави се за аплодисментите. И когато ние правим нещо, за да ни ръкопляскат и за да ни одобряват, Исус е този, който не го одобрява, и трябва да бъдем внимателни. Защото в това, в очите на Исус, никак не е забавно. Този театър, който се играе в живота, този театър, който може да се играе в обществото или в нашите взаимоотношения, Исус не гледа на него по един, като нещо, което е забавно. И затова ние трябва да бъдем внимателни. Може би всички трябва да се огледаме тогава, когато правим нещо за Господа. Може би всички трябва да се огледаме тогава, когато правим нещо за църквата. Или да се огледаме тогава, когато правим нещо за Божия народ. Да се огледаме, да не би без да сме забелязали, да тръбим пред себе си или зад себе си. Или да сме, да правим нещо и без да забелязваме да сме наели някакъв духов оркестър, а нашите очи да са затворени и да не го виждат. И да не виждаме това, което се случва около нас и с нас. Е, със сигурност, когато говорим за тези неща, можем да си представим някакъв образ за някой, може да си помислим. На някога или понякога и на мен ми се иска някога да кажа на някого. Виждаш ли всичко, което се случва, но виждаш ли духовия оркестър, който стои пред теб? Виждаш ли духовия оркестър, който стои за теб? Да, със сигурност на всеки един от нас не се иска да направим такава забележка. Лошото е, ако попитат мен за това. Лошото е, ако попитат нас. Да кажат, виждаш ли това, което правиш, че пред теб има един духов оркестър, който ти не виждаш. Това е лошо. Защо е лошо? Защото Исус казва, вече сме получили наградата. Защото всичко е платено вече. Получил се наградата. Нищо Бог не ни го дължи. Нищо ни не дължи за това, което сме направили. Само това, че един ден ще даваме обяснение пред праведния съдия. Това остава обаче да се случи в нашия живот. Защото Той е показал правилния начин за това, как иска ние да се държим и как да го правим като християни. И ако не го правим, ние ще даваме отчет. Можем винаги да си направим и самопроверка. В какво се изразява такава една самопроверка? Тогава, когато правим нещо или даваме нещо, дали го правим с чувство на превъзходство? Трябва да проверяваме себе си. Ако има чувство на превъзходство, значи нещо не е наред. Значи духовия оркестър върви някъде след нас или върви някъде пред нас. Защото мнението за себе си лесно може да се превърне в чувство за превъзходство. Много лесно могат да се обърнат нещата във всеки един от нас, в нашата душевност, в нашия живот. Или греховността на сърцето е много коварна. Ако някой си мисли, че е защитен, че е застрахован от тая работа, че е предпазен, защото сме християни, защото сме в Господа, защото имаме така духовната формулировка на всичко, което правим, много можем да се излъжим. Греховността на сърцето е много коварна. Възможно е да запазим нещо в тайна и в същото време да се обградим с дух на самодоволство. И то лесно става. Много лесно става. Много бързо става, защото ти става някакси приятно. Някакси се удоволстваш от това. И без да се усетиш, потъваш в това блато. Може би затова Исус казва самите ние да не знаем какво правим. Или Исус отива в една много голяма крайност. Той казва левицата да не знае какво прави десницата. Сега със сигурност не можем да го направим буквално. Няма как да стане, нали? Сега някой ще каже, в Библията, що му го казва, може да стане. Абе, нали, то всичко се движи от ума. Сега каквото и да прави едната ти ръка, другата ще го знае, защото умът командва всички рефлекси. Няма как да стане буквално, но можем да проверим стремежа си и мотивите си. И това можем да направим. Дали търсим единствено и само Божието одобрение, или пък го търсим само на думи, защото ако попитаме всеки един ще даде такъв отговор. Аз искам Бог да ме одобри. Абе, да, всички го казваме и всички искаме Бог да ни одобри, ама не ни е безразлично и какво ще кажат хората. Искам Бог да ме одобри, ама искам и е музика за ухото ми, когато някой те одобрява, когато някой те хвали и когато оркестър свири правилно в твоето ухо, който си наел. Винаги трябва да бъдем внимателни. Какво държим в едната ръка и какво имаме в другата ръка. Това ни казва Исус. Да не бие наистина, както казва Спържан, да държим монетата в едната ръка, а да държим фанфара в другата ръка. Исус вижда мотивите. Той вижда в тайно. Това ни казва в този текст и това може би е ключовата дума на този текст, който четем. Тайно. Бог вижда в тайно. Каква пък ще е неговата награда, когато той вижда нещо, което е добро и което е в тайно? Най-вероятно, тя няма да бъде публична. Може пък да не е и бъдеща. Но със сигурност, щом Господ казва, че ще има възмездие или ще има въздаване, или той ще е този, който ще въздаде, той ще го направи. И това трябва да носи удовлетворението в нашето сърце. Той знае най-добре какво е удовлетворяващо и полезно за нас. А от нас се иска единствено и само ние да му се доверим. Да му се доверим и да изпълняваме това, което той иска от нас. Господ да ни помогне и Господ да ни благослови. Ще имаме времето на нашата молитва и нека да се молим. Господ да ни помогне да правим нещо, което е в тайно, но видяно от Него и одобрено от Него, от Неговите очи. И тогава ние ще чакаме наградата, която Той може да даде, а тази награда е най-доброто нещо за нас. Нека да проверим себе си, изпълнявайки Неговите думи в Неговото скъпоценно Слово. Ще помоля няколко човека да вземат участие в нашата молитва. Сестра Божедара, брат Питър, брат Стевко и брат Дани Калинов да се молят, а хвалението може да дойде, за да ни послужи.